Η ελληνική υδατοσφαίριση είναι το άθλημα με τις περισσότερες και σημαντικότερες διακρίσεις μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε άνδρες και γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Τελευταία επιτυχία χρονικά είναι το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων, το οποίο διεξήχθη στην Κροατία, με το ελληνικό πόλο να καταγράφει το 69ο μετάλλιο στην ιστορία του. Ο ομοσπονδιακός προπονητής έδωσε το στίγμα μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης μέσα από τις δηλώσεις του για το τι σημαίνει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη χώρα μας. Η ομάδα, είπε, και ιδιαίτερα η εθνική ομάδα, είναι πάνω από άτομα. Δεν παίζουν για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, τόνισε μεταξύ άλλων ο προπονητής Γιώργος Τσόκας, ο οποίος θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στους συνεργάτες σου και σε σένα, Γιώργο Τσόκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σε εσάς και θα ανοίξουμε την καρδιά μας και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο για την εθνική ομάδα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική υδατοσφαίριση και στους αγόρια και στις γυναίκες, και μέσα από αυτό να βγει κάτι προς τα έξω καλό.
Φτάσαμε μέχρι τον τελικό, ιτηθήκαμε εκεί από μια σπουδαία μεγάλη παραδοσιακή δύναμη της υδατοσφαίρης στην Ισπανία με 14 σημαίνιο μετάλλιο. Είσαι, Γιώργο Τσόκα, ο βασικός δημιουργός της επιτυχίας. Πώς θα τη χαρακτήριζες?
Σίγουρα η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ενώ είναι η πρώτη της χρονιά από αυτά τα παιδιά που απαρτίζουν την εθνική ομάδα, έχουμε δουλέψει πολύ μέσα στο χειμώνα. Έχουμε δουλέψει με διάφορα camp που φωνάζαμε τα παιδιά τακτικά, να τα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται από τις ομάδες τους, να δούμε, είδαμε αρκετές αθλήτριες, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτές τις 15 που πήγαμε στο ταξίδι στην Κροατία. Και νομίζω ότι ήταν σημαντικό για αυτά τα κορίτσια που πήραν το βάπτισμα του πυρός και μπήκανε γρήγορα στα βαθιά. Δηλαδή γρήγορα στα βαθιά, τι εννοώ, με έναν τελικό, με μια δεύτερη θέση στο πανευρωπαϊκό, και βάζοντας για του χρόνου μια βάση για να κοιτάξουμε πιο ψηλά, για να κοιτάξουμε να είμαστε πάλι στα μετάλλια, για να κοιτάξουμε να έχουμε καλύτερη προετοιμασία, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια όποια ομάδα μπορέσει να βρεθεί στο δρόμο μας πριν τον τελικό.
Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, Γιώργο, δήλωσες, ακόμη δεν έχουν καταλάβει οι αθλήτριες το μέγεθος επιτυχίας τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχαν, είναι μια διάκριση που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Πρώτη φορά αγωνίστηκαν σε τέτοιο επίπεδο και τα πήγαν περίφημα. Τώρα που περνάει ο χρόνος σιγά σιγά, το έχουν συνειδητοποιήσει το ότι έχουν πετύχει?
Νομίζω ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, ή μάλλον επειδή είναι πολύ μικρά τα κορίτσια, μπορεί να το έχουν περάσει ότι ναι, εντάξει, το κάναμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Πάντα η πρώτη κατάκτηση από την εθνική ομάδα ενός μεταλλίου είναι πάντα αυτή που μεσουμένει, χαραγμένη βαθιά, πώς ξεκίνησες, με ποιες δυσκολίες, με ποιους συμπαίχτες, με ποιους προπονητές, και αυτό μένει πραγματικά χαραγμένο βαθιά στην ψυχή σου.
Έδωσες και μία άλλη διάσταση μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, δηλώνοντας: υπάρχει στεναχώρια για την απώλεια του χρυσού μεταλλίου, αλλά κυριαρχεί η περηφάνεια για αυτήν την ομάδα, για αυτά τα κορίτσια. Έτσι ο προπονητής και άνθρωπος Γιώργος Τσόκας χτίζει αυτό που λέμε νοοτροπία νικητή, δίνει το κίνητρο για την επόμενη μέρα, είναι ο έπαινος για την προσπάθεια. Για δώσε μας την δική σου ερμηνεία, τις δικές σου δηλώσεις.
Ναι, σίγουρα όταν χάνεις ένα τελικό, σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχωριά, όπως έχουμε πει. Ο πρώτος και ο τρίτος πάντα χαίρονται όταν είναι στα μετάλλια. Ο δεύτερος είναι πάντα στεναχωρημένος γιατί δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο τέταρτος γιατί δεν πήρε την τρίτη θέση. Αλλά νομίζω ότι χτίζουμε και εμείς από μόνοι μας και προσπαθούμε να το περάσουμε νοοτροπία νικητή. Αυτό βέβαια πραγματικά έρχεται μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ψυχολογική βασικά, γιατί μιλάμε για παιδιά 15 χρονών, για παιδιά 12 με 13 χρονών, για παιδιά που είναι ακόμα, δεν έχουν ξεπεταχτεί, δεν γνωρίζουν. Ξαφνικά τα πήραμε, βέβαια, μετά από μεγάλη προσπάθεια και προετοιμασία να πάνε να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο, ένα μετάλλιο. Και νομίζω ότι αυτό που καταφέραν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε, παρόλο που χάσαμε. Και στοχεύουμε ακόμα να είμαστε και του χρόνου στο παγκόσμιο ψηλά και στα μετάλλια.
Ψηλά και στα μετάλλια, το λες με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία ότι φτάσαμε στον τελικό, πήραμε το ασημένιο μετάλλιο. Αυτή η ομάδα έχει συνέχεια μέσα από την συνέχεια, το αύριο και την συνέπεια θα έρθουν οι επιτυχίες για την ελληνική υδατοσφαίριση. Και τι πρέπει να γίνει, πρέπει να χτίσεις χαρακτήρες των αθλητριών, πώς θα μας οδηγήσουμε στις επόμενες επιτυχίες.
Ναι, εμείς όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι το ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε το ταξίδι, ονειρευόμαστε το μετάλλιο, ονειρευόμαστε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο, ονειρευόμαστε να φορέσουμε όλοι μας από οι αθλητές που ξεκινάνε το εθνόσημο. Είναι μεγάλη τιμή. Και γενικώς προσπαθούμε να τους περάσουμε την νοοτροπία ότι ονειρευόμαστε όλοι μαζί για να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ονειρεύεσαι, να μην σταματάνε τα όνειρά σου, να μην αφήνεις κανένα να τα σταματήσει, ό,τι πια κατάσταση και δυσκολία υπάρχει. Αυτό συνεπάγεται και στη δουλειά όταν μεγαλώνεις και πας σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση, έχεις δικιά σου δουλειά, είτε δουλεύεις στο δημόσιο, πρέπει να ονειρεύεσαι να φτάσεις κάπου ψηλά, να φτάσεις στην επιχείρησή σου, να φτάσεις στο δημόσιο σε πιο ψηλό σκαλί μπορείς. Και σίγουρα αυτό το πράγμα εμείς το ονειρευόμαστε, το ονειρεύονται. Απ' την άλλη όμως δεν έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο να είμαστε πάντα στα μετάλλια. Μιλάμε για παιδιά πολύ μικρά, για την ηλικία μου θα μιλήσω, αυτά που προπονώ εγώ, που είναι πολύ ευαίσθητα, που πραγματικά θέλουν πολύ μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη, και νομίζω ότι αυτό είναι που μέτρησε φέτος. Εκτός από την προπόνηση, τους δώσαμε να σκέφτονται ότι είναι πάντα νικητές. Ότι τους δώσαμε να σκέφτονται και εγώ και η κυρία Οικονομοπούλου και όλοι που απαρτίζουν αυτό το team, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι, θα σας αναφέρω και τα ονόματα στη συνέχεια, ότι είστε εδώ οι καλύτερες, είστε επάξια εδώ πέρα και προσπαθείτε για το καλύτερο. Οπότε αυτό το ψυχολογικό του σιγά σιγά τους βάζει και τους αναβαθμίζει το ηθικό τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας στον αθλητισμό.
Για πες μας για το επιτελείο, ποιοι πλαισιώνουν την ομάδα?
Την ομάδα βοηθός μου ήταν η κυρία Οικονομοπούλου Κατερίνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε μια ομάδα από την πρώτη προπονήτρια, από την κυρία Καμένου την Αλεξία, μέχρι που είμαι εγώ κάτω-κάτω στις μικρές κατηγορίες που απαρτίζεται από την κυρία Καμένου, από τον κύριο Πυρπυρί, από κάτω πιο κάτω στις νεάνιδες και νέες γυναίκες. Είναι η Ευτυχία η Καραγιάννη, πάλι με βοηθό την κυρία Κατερίνα Οικονομοπούλου. Και όλοι αυτοί μαζί, συν τους φυσικοθεραπευτές που έχουμε, συν όλους από την ΚΟΕ που είναι δίπλα μας, συν τα παιδιά που προσπαθούμε να είμαστε μια ομάδα, ένα team, και αυτό είναι που μας βοηθάει. Αυτό είναι από την πρώτη στιγμή, από πέρσι έχει γίνει αυτό. Αυτό ήταν παράβατος κανόνας της κυρίας Καμένου και προς τιμή της βέβαια, ότι είμαστε όλοι μια γροθιά, ότι όλοι γνωρίζουμε και όταν και ο ένας βοηθάει τον άλλον και δεν είναι ο καθένας στο κομμάτι του, και δουλεύουμε σαν ένας μεγάλος οργανισμός που ξεκινάει από πιο κάτω και φτάνει μέχρι πάνω. Εμείς αυτό που προσπαθούμε στις μικρές κατηγορίες είναι να χτίσουμε αθλητές, να τους πάρουν έτοιμους στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή να πάνε στις γυναίκες να πρωταγωνιστούν, να έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, οπότε να είναι έτοιμες όταν πρέπει να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ποιο είναι να παίξουν σε τελικούς, να παίξουν σε Ολυμπιάδες, να διεκδικούν συνέχεια μετάλλια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Πώς φτάσαμε στο ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο δρόμο προς το τελικό, πρώτη αναμέτρηση ήταν απέναντι στην Ολλανδία. Νικήσαμε 19-11, Γιώργο Τσόκα.
Εντάξει. Τώρα εμείς ήμασταν πολύ ανώτεροι. Η Ολλανδία σίγουρα στις μεγάλες κατηγορίες, ενώ στη γυναικεία υδατοσφαίριση δείχνει ότι έχει μεγάλη δύναμη. Βέβαια, στις μικρές κατηγορίες προσπαθεί τώρα να χτίσει όσο μπορεί. Νομίζω ήμασταν νικήτριες από την ώρα που μπήκαμε μέσα. Αυτό φάνηκε στα μάτια των παιδιών. Εγώ ξέρω την ομάδα μου και πριν φύγω ήμουν σίγουρος ότι, όπως και πέρυσι, ξέρω που θα φτάνε. Κερδίσαμε την Ολλανδία μετά δεύτερος αγώνας.
Με το Ισραήλ εύκολα, 26-5, έτσι.
Με το Ισραήλ ήταν πιο εύκολα. Και βρήκαμε στο δρόμο μας στην Ισπανία. Ξέραμε ότι αυτός ήταν ο αντίπαλός μας. Είχαμε μελετήσει και είχαμε δει θα σου το πω παρακάτω, όταν βλέπουμε το schedule, το πρόγραμμα και με ποιους θα αναμετρηθούμε πάλι για να βρεθούμε σε τελικούς ή σε ημιτελικούς. Βρήκαμε την Ισπανία. Νομίζω ότι μπήκαμε καλά μέσα στο παιχνίδι, αλλά κάποια μικρά λάθη απειρίας. Η Ισπανία ήταν πολύ καλή ομάδα. Ήταν σύνολο πάνω απ' όλα, που αυτό θέλουμε κι εμείς. Εμείς σύνολο είμαστε. Δεν έχουμε κάποιον star στην ομάδα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιον star. Προσπαθούμε τα παιδιά να τα έχουμε χαμηλά και να μην έχουν ότι εδώ εγώ είμαι και είναι η εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα είναι η εθνική ομάδα. Αυτό χτίζουμε εμείς. Σιγά σιγά αυτό θα το αναπτύξουμε στη συνέχεια της συζήτησης. Και παίξαμε την Ισπανία και χάσαμε 16. Τώρα επόμενος αντίπαλος ήταν η Κροατία. Η Κροατία που ήταν και στην έδρα της, σας τα λέω χρονικά τώρα, είχαμε μία μέρα ξεκούραση, ξεκουραστήκαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, είδαμε αρκετό βίντεο, είδαμε πάρα πολύ, τους δημιουργήσαμε πάλι την ψυχολογία, τους ανεβάσαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο το αποτέλεσμα, ήρθε μετά από 1,5-8 λεπτό.
19-5 έτσι.
19-5, ναι, ενώ στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο πρώτο ημίχρονο να πούμε.
3-3 ήταν ισόπαλο και στο δεύτερο 8 λεπτό 6-2 και εκεί τελείωσαν 6, όλα. 6-2, 6-0, 4-0.
Ναι, και μετά ήταν πολύ εύκολα να εξελιχθεί έτσι πως εξελίχθηκε ο αγώνας. Εντάξει, αυτό μας χοροποίησε και μας πάντα ένας προημιτελικός σίγουρα δημιουργεί το άγχος, ιδίως όταν είσαι στη διοργανώτρια χώρα, συν ότι είναι μικρά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι το βγάλαν εις πέρας αυτό πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε ένα λιθαράκι σιγά σιγά να βλέπουμε και να κοιτάζουμε προς τον τελικό. Σιγά σιγά.
Ο ημιτελικός ήταν ένα παιχνίδι, αυτό που λέμε ντέρμπι, Γιώργο, έτσι. Βρεθήκαμε πίσω στις δύο περιόδους από την Ουγγαρία, 4-3-3-2, 9-9 στο τέλος τρίτης περίοδου. Κάναμε την ανατροπή όμως, δείξαμε χαρακτήρα. Για δώσε μας την εικόνα, πώς το βίωσες και εσύ και οι αθλητρίες.
Εντάξει, ήταν σίγουρα ένα συνεργαστικό μάτς. Ήταν το καλύτερο μάτς, νομίζω, της όλη του τουρνουά αυτό. Όλοι αυτό μας είπανε μετά, ότι ήταν τρομερός αγώνας. Και νομίζω το βιώσαμε και το εισφέραμε εις πέρας πάρα πολύ καλά. Τα κορίτσια ιδίως ακολουθήσαν πιστά ό,τι είχαμε πει, ότι δεν τα παρατήσανε ποτέ, ότι καταθέσανε ψυχή τρομερή και κάναμε πράγματα που μας βγήκανε στο παιχνίδι, αυτά που είχαμε δουλέψει. Γι' αυτό τους το είπαμε κιόλας και στο τέλος, ότι πραγματικά ήταν οι καλύτερες. Και αυτό φάνηκε και το αποτέλεσμα έρχεται 12-11. Ενώ φαίνεται ότι δεν ήταν εύκολο, στο τέλος νομίζω είχαμε πάρει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, δύο γκολ, που στο πόλο δεν είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ, αλλά νομίζω ότι μόλις περάσαμε δύο γκολ μπροστά, κατάλαβα ότι και πίστεψα ότι 100% ότι εμείς θα ήμασταν οι νικητές.
3 και 17 πριν το τέλος έγινε το 12-10, γίνε το πέναλτι με την κρασά,
ναι,
και αυτό που λες, μαξιλαράκι ασφαλείας, και μετά όλα πήραν το δρόμο,
ναι, μετά τους. Ήταν, μετά, ναι, μετά πήραν το δρόμο τους όλα. Σίγουρα είναι με μια μεγάλη νίκη που μας, γιατί η Ουγγαρία, μην ξεχνάτε, και στις γυναίκες όπως και στους άντρες είναι μια υπερδύναμη. Και σιγά σιγά φωνάξαμε βροντερό παρόν ότι είμαστε εμείς εδώ. Ενώ πέρυσι στο παγκόσμιο είχαμε παίξει τελικό εμείς με τους Ουγγαρέζες και χάσαμε στη Λάρισα που ήμουν πάλι προπονητής στα 2006, που είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Τώρα μιλάω για τα εξάρια, για το αυτό που έρχεται τώρα σε 20, σε 10 μέρες που θα πάνε στην Τουρκία τα κορίτσια αυτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτήν την ομάδα στα εξάρια. Αλλά εμείς δείξαμε χαρακτήρα ότι είμαστε εδώ και ότι δουλεύουμε από μικρές κατηγορίες και προσπαθούμε να κοιτάμε σιγά σιγά με τα χρόνια, να κοιτάμε στην Ουγγαρία στα ίσα, στα μάτια.
Στον τελικό ιτηθήκαμε 10-4, δεύτερη φορά, έτσι, βρήκαμε την Ισπανία,
ναι, ήταν,
στην διοργάνωση.
Νομίζω ότι ήταν, ναι, ήταν δίκαια, ήταν δίκαιη η επικράτηση της Ισπανίας. Εγώ δεν θα πω αυτό ότι είχαμε δώσει την προηγούμενη μέρα, γιατί μέσα 24 ώρες αναγκάζεσαι να παίξεις τόσα παιχνίδια με τόσο πολύ άγχος. Γι' αυτό είπα ότι στοχεύουμε πάρα πολύ στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, ιδίως εμείς οι προπονητές, και θέλουμε να τους περάσουμε ότι εδώ είστε και όλα αυτά τα παραπάνω που είχα πει προηγουμένως. Ναι, νομίζω ότι δεν καταρρεύσαμε, γιατί μου είπανε πολλοί ότι είχατε δώσει όλο το 100%. Όχι, όχι, δεν είχαμε καταρρεύσει. Στο τέλος μόνο νομίζω ότι φάγαμε 3 γκολ. Νομίζω ότι είναι πλασματικό το σκορ αυτό το 14. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί μετά το είδαμε το παιχνίδι με τα κορίτσια, το είδαμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να τους ξαναβάλεις να δουν το παιχνίδι αυτό που έχουν χάσει τον τελικό. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε να τους δείξουμε ότι κάναμε λάθη, ότι από μόνοι μας, από δικές μας απροσεξίες, κάναμε τα λάθη και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε. Κρατάμε την αντίδραση αυτή με την Ουγγαρία, κρατάμε την αντίδραση πώς είμαστε με την Ισπανία. Καθίσαμε, το μελετήσαμε πάλι. Παρόλο που θα μου πεις, μελέτησε έναν αγώνα που δεν ξέρεις αν θα ξαναπαίξεις. Ήθελα να δούνε ότι πραγματικά δεν ήταν καλύτερες αυτές από εμάς. Ήταν ομάδα όμως. Είναι αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς στη φιλοσοφία, ότι είμαστε ομάδα. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Πάνω απ' όλα είναι το εθνόσημο που φοράς. Πάνω απ' όλα παίζετε για τη χώρα σας και για τους όλους τους Έλληνες.
Και αυτό αποτυπώνεται και στις δηλώσεις που έκανε και η αρχηγός της ομάδας, η Νεφέλη Κρασά, που είπε ότι είμαι χαρούμενη, περήφανη. Δεν είναι εύκολο, είπε, να ξεπεράσουμε νύτα. Πιστεύω σε εμάς, δυνατότητες. Δεν θα αφήσουμε την πίκρα της ήττας να σταματήσει τις δυνατότητες εξέλιξης αυτής της ομάδας. Αυτό που είπες και εσύ και προσπαθείς να περάσεις. Η χημεία, είπε η Κρασά, και η καλή συνεργασία που έχουμε στα παιχνίδια φάνηκε. Θα φροντίσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη χώρα μας υπερήφανη. Είμαστε η ρίζα της ελληνικής υδατοσφαίρησης και δεν σκοπεύουμε να μην συνεχίσουμε πάξει αυτό που έχει καταφέρει η χώρα μας μέχρι στιγμής. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτό ακριβώς που είπες. Βάζεις το βίντεο, προσπαθείς να χτίσεις χαρακτήρα ατομικά σε κάθε μία από τις κοπέλες για το αύριο,
εννοείται,
έτσι.
Εννοείται, 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 εννοείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο μετά από μια ήττα, μετά από ένα τελικό, να κάτσεις να δεις ένα βίντεο ή να δεις ένα χαμένο τελικό. Αλλά εμείς καθίσαμε, γι' αυτό είπα ότι θέλει πολύ μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Τα παιδιά θέλουν μεγάλη βοήθεια από εμάς τους ίδιους προπονητές. Γενικώς το λέω τώρα αυτό. Οπότε καθίσαμε και το είδαμε μετά, το απολαύσαμε περισσότερο. Απολαύσαμε τα λάθη μας. Και προχωράμε. Το κρατάμε, το έχουμε κρατήσει στο αρχείο μας, το έχουμε κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πώς χάθηκε ένας τελικός, και προχωράμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, ότι αν παίζαμε ίσως θα ήταν διαφορετικά τώρα, μετά από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες μάλλον, θα το βλέπαμε λίγο διαφορετικά και τα παιδιά θα λειτουργούσαν διαφορετικά.
Αυτό που λες, προχωράμε στις αθλήτριες, έχει περάσει ήδη και στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία τους. Η Μελίνα Ντούλη Είπε ότι η ομάδα αξίζει να είναι στην κορυφή, πιστεύω πολύ σε εμάς και στις ικανότητές μας, και η Αφροδίτη Μπιτσάκου τόνισε ότι του χρόνου στο παγκόσμιο να καταφέρουμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Έτσι, δηλαδή δουλεύεις και αυτό έχει αποτέλεσμα στο πώς βιώνουν τα νέα αυτά παιδιά και το σήμερα αλλά και την επόμενη μέρα, ότι τελείωσε ένας αγώνας και είναι σαν τα 100 μέτρα. Παίρνεις το χρυσό μετάλλιο, όλοι μπαίνουν στο βατήρα, αρχίζουν από το μηδέν, έτσι, την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο αθλητισμός.
Έτσι είναι ο αθλητισμός, κακά τα ψέματα. Εντάξει, πρέπει να χαίρεσαι μια μέρα, όπως και με τις νίκες, όπως και με τις ήττες. Τις σκέφτεσαι το βράδυ όλες, την επόμενη μέρα είσαι αναγκασμένος να παίξεις μια πρόκριση, έναν τελικό, χιλιαδύο έρχονται στο μυαλό εκείνο το βράδυ, αλλά νομίζω ότι ο αθλητής νομίζω είναι φτιαγμένος έτσι από την πίεση και όλα αυτά να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις στις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτό φαίνεται κιόλας. Παραδείγματος χάρη να γίνει ένα μεγάλο σουτ στο μπάσκετ, να γίνει μια ανατροπή στην υδατοσφαίριση. Οπότε ο αθλητής είναι φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό του αθλητισμού και γενικώς όταν λέμε ότι είσαι αθλητής με όλη τη σημασία της λέξεως. Πειθαρχημένος, να ξέρεις που πατάς, να ξέρεις τι σε περιμένει, τις δυσκολίες, ότι θα πέσεις κάτω αλλά πρέπει να σηκωθείς. Γιατί αυτό είναι στον αθλητισμό, πέφτεις πάρα πολλές φορές κάτω, αλλά είσαι αναγκασμένος να σηκωθείς. Βλέποντας την κορυφή, γι' αυτό είπα, ονειρευόμασταν. Εμείς από την αρχή του το έλεγα κάθε μέρα. Ονειρευτείτε το, είναι μπροστά μας.
Ο προπονητής Γιώργος Σόκας, ποια στοιχεία κρατάει από την ομάδα και τι θέλει να προσθέσει στις αθλητρίες?
Φέτος τι θα προσθέσουμε. Κρατάω την πειθαρχία που είχαν πραγματικά. Οι αθλητρίες από το πρώτο ΚΑΜ δείξανε πολύ πειθαρχημένες. Αυτό που θα προσθέσουμε είναι περισσότερο προπόνηση, γιατί δεν τα καταφέραμε φέτος να κάνουμε όπως είχαμε κάνει πέρσι με τις εξάρες, γιατί εμείς παίζαμε τον Αύγουστο, άρα είχαμε αρκετό διάστημα όλο το καλοκαίρι μας, συνέχεια είχαμε κάνει τρομερή προετοιμασία. Φέτος ήμασταν άτυχοι, γιατί πέσανε, η προετοιμασία μας έπεσε πάνω στις εξετάσεις, οπότε τα πρωινά μας εμάς ήταν χωρίς προπόνηση. Μετά έπεσε ακριβώς μετά σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, οπότε οι αθλήτριες πήγαν με τις ομάδες τους αρκετό καιρό, 4-5 μέρες. Οπότε όταν χάνεις 4-5 μέρες από μια βασική σου προετοιμασία, πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Εγώ αυτό θα βάλω περισσότερο, δηλαδή να βάλω περισσότερο χρόνο να είμαστε και με τις αθλήτριες μαζί. Να έχω και περισσότερο χρόνο για μεγαλύτερη προετοιμασία, να είμαστε καλύτεροι. Όχι ότι δεν παίξανε καλά και δεν ήταν καλά, ήταν πολύ καλά και τα παιδιά ανταπεξήλθαν, αλλά όταν κάνεις προπόνηση ξέρεις που πατάς, είσαι πιο σταθερός, έχεις βήμα βαρύ και πας και σίγουρα δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς.
Πέρσι βίωσες άλλη μια σημαντική τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, την ελληνική υδατοσφαίριση. Στη Λάρισα έφτασε μέχρι τον τελικό παγκόσμιο πρωτάθλημα με τις κορασίδες. Την Ουγγαρία βρήκαμε στον τελικό, 16 τηθήκαμε, ασημένιο μετάλλιο. Τι κρατάς και τι μας αφηγείσαι για εκείνη την σημαντική διάκριση?
Ήταν σημαντικό τώρα αυτό, εντάξει, τι να πούμε τώρα για την Λάρισα. Βγήκαμε έξω και τα χάσαμε. Είδαμε 2.000 κόσμο πάνω μας στον πρώτο αγώνα. Μπήκαμε σαστισμένοι καταρχήν. Μπήκαν οι αθλήτριες, δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ σε τέτοιο κόσμο. Και να φωνάζουν ελάς. Ζήσαμε τρομερές στιγμές, τρομερές συγκινήσεις. Κάναμε τρομερά παιχνίδια. Και κρατάμε πάλι ότι παίξαμε ένα τελικό, αλλά δεν καταφέραμε να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο, ξέρετε, σε αυτό το τρυπάκι που έχει μπει η Ελλάδα, να διεκδικεί συνέχεια μετάλλια και να διεκδικεί συνέχεια τις πρωτιές. Νομίζω ότι είναι δύσκολο και για τους προπονητές, αλλά είναι και δύσκολο για τις αθλήτριες. Αλλά νομίζω ότι όταν είσαι στα μετάλλια και μετά το σκέφτεσαι και λες, εντάξει, τα κατάφερα, είμαι εδώ και είμαι μέσα στις τρεις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, προσπαθώ περισσότερο. Και νομίζω Ήμασταν καλά, ήταν ανεπανάληπτες στιγμές. Βέβαια ήταν μια δουλεμένη ομάδα αυτή. Δεν ήταν τα κορίτσια από το μηδέν, είχαν παίξει την προηγούμενη χρονιά σε ένα πανευρωπαϊκό, οπότε ήταν κάποιες αθλήτριες. Το είχαν νιώσει, το είχαν βιώσει, το ξέρανε. Βέβαια δεν το είχαν νιώσει όταν παίζει στην Ελλάδα. Να παίξει ένα ελληνικό κοινό μπροστά ήταν πραγματικά απίστευτο. Γι' αυτό μπήκαμε και σαστισμένα το πρώτο παιχνίδι με την Αυστραλία. Χάναμε στην αρχή 2-0 και μπήκαμε συνέχεια μέχρι να συντονιστούμε τι γίνεται και τα λοιπά. Μας πήρε 5-6 λεπτά. Αυτά τα 5-6 λεπτά αυτά μπορεί να αποδειχθούν μοιραία, αλλά εμάς όσο πέρναγε η ώρα και δουλεύαμε επειδή ξέραμε την ομάδα και όλα αυτά, βγάζαμε το χαρακτήρα μας και κερδίσαμε εύκολα την Αυστραλία.
Είχες ξεκινήσει, όπως είχες δηλώσει, μια δεξαμενή 128 αθλητριών. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι να φτάσεις στην τελική επιλογή στο να κάνεις αποστολή σε μια διοργάνωση, ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό?
Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο αυτό για ένα προπονητή. Απ' τη μία είναι ευχάριστο γιατί έχει να δει αθλήτριες αρκετούς, οπότε βλέπουμε ότι όλα τα σωματεία... εμείς είχαμε φέτος και αρκετά κορίτσια από την επαρχία. Είχαμε κορίτσια από τα Χανιά, είχαμε κορίτσια από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε κορίτσια από την Πάτρα. Βλέπουμε ότι δουλεύουν πολλοί οι ομάδες και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας κάνει και εμάς πιο εύκολο το έργο μας. Γιατί πραγματικά το να παίρνεις αθλήτριες τώρα που τις πήραμε εμείς 25 μέρες να κάνεις προετοιμασία, δεν μπορεί να κάνεις εύκολα. Άρα αυτά τα κορίτσια είναι δουλεμένα και από τις ομάδες τους κατά το πλείστον. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε να βάλουμε είναι κάποια μικροπράγματα, δηλαδή κάποια πράγματα περισσότερο να τους κάνουμε να έχουν περισσότερη όρεξη για προπόνηση. Γιατί μέσα από την προπόνηση εμείς καταφέρνουμε να κάνουμε γενικώς ό,τι καταφέρει ένας αθλητής. Νομίζω ότι μέσα από την προπόνηση είναι αυτό που καταφέρνει κάθε φορά να βγει νικητής, γιατί χωρίς προπόνηση δεν μπορείς. Οπότε εμείς σε αυτά τα 128 άτομα που είδαμε πέρσι μας χαροποίησε ιδιαιτέρως και μακάρι να ήταν και περισσότερα, και βλέπουμε ότι υπάρχει δεξαμενή από κάτω και είμαστε χαρούμενοι γιατί σε λίγα χρόνια θα έχουμε κι εμείς μια μεγάλη γκάμα αθλητριών, ενώ πάρα πολλές αθλήτριες που θα μας βάζει σε πονοκέφαλο, ευχάριστο πονοκέφαλο, ποια κοπέλα θα πρέπει να διαλέξουμε. Και νομίζω ότι είναι εκείνη τη στιγμή ποια αθλήτρια εσένα σου κάνει, σου ταιριάζει περισσότερο στο στυλ παιχνιδιού, οτιδήποτε. Νομίζω ότι φέτος είναι αυτό που βάλαμε περισσότερο, ότι ναι, είδαμε αρκετές αθλήτριες και είδαμε αθλήτριες και στο τέλος διαλέξαμε αυτές που έπρεπε να πάνε, τώρα μιλάω για το πανευρωπαϊκό όπως και πέρυσι το παγκόσμιο, όπως έπρεπε να ήταν. Και αυτό μας χαροποιεί βέβαια, ότι παρόλο που και οι κοπέλες που δεν καταφέρανε να είναι στην ομάδα, σημαντικό είναι αυτό να το καταλάβουν και είναι γι' αυτό λέω ότι είναι ο αθλητισμός, δημιουργεί και άλλη σχέση ο ένας αθλητής, ότι μας είπανε ότι περάσαμε καλά, ότι ευχαριστηθήκαμε την προπόνηση. Και είναι σημαντικό αυτό για μένα. Παρόλο που δεν τα καταφέραν κάποια κορίτσια να είναι μαζί μας και φέτος, καταφέραμε όμως να μας πούν ότι πραγματικά ότι ήταν πολύ ωραία εμπειρία για αυτές. Και θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε περισσότερο για να μπορέσουμε του χρόνου να είμαστε εμείς εδώ, να διεκδικούμε κι εμείς επί ίσης όρης μια θέση στην εθνική ομάδα.
Και η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό από ηλικίες 13, 14 και 12 χρονών και μετά, και από το άλλο στάδιο, το επόμενο από 18-20 ετών, στο να πάνε στην εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι όταν δεν υπάρχουν οικονομικές απολαβές, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχει και το αύριο αυτών των παιδιών? Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να τους κρατήσει μόνο με το κίνητρο? Γιατί δεν μιλάμε για μπάσκετ ή ποδόσφαιρο που άλλος θα λύσει το πρόβλημα της ζωής του.
Ναι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν και αν είχαν καταφέρει αυτά που έχουν κάνει σε ένα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, σίγουρα τώρα θα μιλάγαμε για άλλα μεγέθη. Ξέρετε, τώρα θα μιλήσω για την εδατοσφαίριση. Έχει ένα μικρόβιο η πισίνα, δεν ξέρω πώς θα το πω, ότι τα κρατάει τα παιδιά. Ότι όποιος, τώρα το βλέπω και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά, ότι είναι κάτι αυτό που σε τραβάει η πισίνα. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ασχοληθεί ούτε με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ. Δεν ξέρω, αλλά η πισίνα βλέπω ότι αν ένα παιδί έρθει στην πισίνα, μετά δεν ξαναφεύγει εύκολα. Είναι οι παρέες, είναι όλα αυτά, είναι το κλίμα. Δημιουργούν μια ασφάλεια. Όχι ανασφάλεια, μια ασφάλεια. Ιδίως η πισίνα. Οπότε σίγουρα το κίνητρο για κάθε προπονητή να προσπαθήσει να κρατήσει αθλήτριες και τους αθλητές είναι μεγάλο. Ο αθλητισμός δεν τελειώνει άμα δεν είσαι στην εθνική ομάδα. Φυσικά προσπαθείς να είσαι κάθε μέρα στην εθνική ομάδα, γι' αυτό δουλεύεις, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μακάρι να είχαμε να παίρναμε όλα τα παιδιά στην εθνική ομάδα και σε κάθε αγώνα να αλλάζαμε τις δεκαπεντάδες ή τις αθλήτριες και τους αθλητές. Αλλά νομίζω ότι το κίνητρο για μας είναι ότι είναι μια παρέα επίσης. Είναι μια παρέα που δημιουργεί φιλίες δυνατές, δημιουργεί γερές βάσεις, γιατί πολλά παιδιά ξεκινάνε από μικρές στις εθνικές ομάδες, δεν τελειώνουν μέχρι την ανδρών ή γυναικών, αλλά είναι σε σωματεία, έχουν επαφή. Δεν είναι και πολύ. Το πόδι θα τους φέρει, δεν είναι να παρτίζεται και με πάρα πολλούς αθλητές. Ενώ δεν είναι σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που διέπουν και καταλήγουν στο τέλος να υπάρχει μια... να είναι τα παιδιά συνέχεια και να παίζουν πόλο και πραγματικά αυτό το χαιρόμαστε και να βλέπουμε ότι ξεκινήσαν από πάρα πολύ μικρές και έχουν φτάσει μέχρι μια ηλικία από μετά το πανεπιστήμιο να συνεχίζουν ή να ακόμα και να δουλεύουν και να έρχονται να προπονούνται και να είναι σε κάποια ομάδα.
Πάντως η εθνική ομάδα αποτελεί μεγάλο τεράστιο κίνητρο. Αυτό τόνισε σε δηλώσεις της η Φέδρα Χριστίνα Λουπάκη, μια αθλήτρια που θα πάει τρίτη γυμνασίου. Είπε ότι η εθνική ομάδα είναι μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή. Μόνο συγκίνηση και τιμή μπορεί να νιώσει κάποιος φορώντας το εθνόσημο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, ότι περνάει στα παιδιά, τιμή. Έτσι.
Ναι, έχουν καταλάβει που βρίσκονται, έχουν καταλάβει τι θέλουν, έχουν μπει στην ψυχολογία αυτή. Είναι αθλητές πραγματικά που σκέφτονται την εθνική ομάδα, σίγουρα, την εθνική γυναικών, την εθνική ανδρών, οποιοδήποτε, γιατί αυτή είναι η ύψιστη τιμή. Και ιδίως τώρα, αυτό το ζήσαμε πέρσι πολύ και φέτος, όταν παίζεις ιδίως σε ελληνικό κοινό και βλέπεις τόσο πολύ κόσμο και ακούς τον εθνικό ύμνο και όλα αυτά, νιώθεις ανατριχύλα, νιώθεις συγκίνηση. Νομίζω είναι πραγματικά είναι ένας 8ος παίχτης που λέμε εμείς στο πόλο. Σου δίνει μια μεγάλη, ένα έξτρα κίνητρο. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Ότι εντάξει, προσπαθούμε κάθε φορά να δημιουργήσουμε και αυτό λέμε ότι είμαστε εδώ πάνω απ' όλα για την Ελλάδα.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο, Γιώργο Τσόκα. Είστε εδώ για την Ελλάδα, εκπροσωπείτε το εθνόσημο επάξια μας, κάνετε υπερήφανους. Είναι τιμή και χαρά που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Να συνεχίσετε να φτάσετε όσο πιο ψηλά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η ελληνική δυνατοσφαίριση το έχει κάνει και θα το ξανακάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, να είναι οι αθλήτριες γέρες και όλοι οι αθλητές. Και σίγουρα αυτό που θέλω να επισημάνω, τους το είχα πει κιόλας, ότι πρέπει να πείτε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς σας, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που τα περνάνε όλα, ξενυχτάνε μαζί σας, κλαίνε μαζί σας, Είναι πραγματικά συνειδηπόροι στην προσπάθειά σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να τους πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιώργο Τσόκα, συγχαρητήρια σε όλους, τα καλύτερα
ευχαριστώ
για τη συνέχεια.
Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.